dhinaca kale haddaba sidaasi aad maqlayseen weli ma cadda xogta dhabta ah ee ku qoran dukumentiyada dacwadda Trump, balse sida ay baahiyeen inta badan warbaahinta waaweyn ee Mareykanka iyo wakaaladaha wararka ee dunida. Madaxweynihii hore ayaa loo haystaa laba dembi oo waaweyn oo midkood uu yahay inuu lacag laaluusha siiyey haweeney kuwa jirkooda ka ganacsada ah, iyo weliba rabshadihii dhacay kadib markii sanadkii 2020 lagaga guuleystay doorashadii Noofambar. taasi beddelkeedana ay taageerayaashiisa oo xareysan galeen aqalka Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington. Haddaba dacwadahan iyo waxa ay sharci ahaan ka dhigan yihiin, Maxamed Cabdi Xasan ayaa ka wareystay garyaqaan Cabdi Waaxid Qalinle oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Ugu horreynta waxa uu weydiiyey nooca ay tahay dacwadan Donald Trump.
Waa maasanta adiga iyo dhegeystayaashaadu. Sideedaba marka qof la eedeynayo dalkan Mareykanka qaabab kala duwan baa loo eedeeyaa. Indictmentku waa eed rasmi wey. Eedeyntu markaa waxay marmarka qaarkood kasoo baxdaa xeer ilaaliyaha lafta oo dokumenti la yiraahdo eedad rasmiga ah ee xeer ilaaliyuhu uu qoro, oo marka ay ku qoran tahay qodobada qofkaas eedeysanaha lagu eedeynayo oo uu xeer ilaaliyuhu saxiixo ayaa jirta prosecutorku. Taas waxaa la yidhaahdaa charging document oo waa dokumentiga eedeynta ah. Waa midda caadiga ah ee maxkamaduhu ay u badan yihiin. Marmarka qaarkood haddii xeer ilaalintu aanay isku hubin caddeymo ku filan inay haystaan, waxay jecel yihiin inay isugu yeeraan xeerbeegti. Xeerbeegtidaasa waxay hor dhigaan caddeymaha ay hayaan, waxay ka codsadaan xeerbeegtidaasi inay go-aan ka gaadho in meeshaas faldembiyeed uu ka dhacay iyo in kale. Xeerbeegtidu aad bay u dhegaysataa markaas xeer ilaalinta, garsoorana kama soo qayb galo. Inta badan waxa iska maamusha arintaas xeer ilaalinta. Kadib markay dhegaystaan caddeymaha la hor dhigay, baa waxay u codeeyaan in faldembiyeed uu dhacay iyo in kale. Haddii ay isku raacaan inuu faldembiyeed dhacay, dhammaantood way saxiixaan, waxaana soo baxa dokumentka loo yaqaan indictment oo ah eed rasmiya oo kasoo baxday xeerbeegti. Marka indictmentigu xeerbeegti ee kasoo baxdaa, charging documentka kale ama eeda rasmiga ee caadigiina waxay kasoo baxdaa xeer ilaalinta. Laakiin xagga sharci ahaan waa isla meeshii, waa eed rasmiya oo sheegaysa qodobada uu qofku ku eedaysan yahay.
Marka meeshay kasoo baxdo unbaa kala duwan. Waa maasanta waa gartay. Marka muxuu ku eedaysan yahay, gaar ahaan hadaan fiirino dacwada lagu soo ogay Trump, hadaan fiirino muxuu ku eedaysan yahay madaxweynaha?
Ilaa hadda lama oga. Waxaa jira marka eedahan oo kale ay kasoo baxaan xeerbeegtida, inta badan under seal baa laga dhigaa, oo under sealku waxa marka in la xiro oo aan la tusin dad, ilaa uu xeer ilaalintu ay dareento in lala wadaago dad. Qodobo ilaa dhowr iyo soddon faldembiyeed ayaa la sheegayaa in lagu eedeeyey, oo sida ay warbaahintu hadda soo tabinayso, maadaama aanay jirin wax rasmi oo soo baxay, wararka warbaahintu ay soo tabinayso runtii salka ku haya lacag intii uu socday ololihiisii 2016 uu u gudbiyey gabar ay xiriir lahaan jireen, oo uu ka cabsanayay inay arrinta ololihiisa ay waxyeelo u keento, uu ku aamusiinayay lacag uu ku aamusiinayo oo ku laaluusheeyay, ayaa la sheegayaa inay salka ku hayso. Laakiin ilaa hadda ma cadda arrintaasi, se waa arrin baaritaankeedu ilaa 2016 u soo socday. Marka waa musuq maasuq maaliyadeed weeye, oo ah in lacag uu si sharci darro ah u siiyey qof si uu uga hor istaago inay wax ka sheegto. Arrintaasoo markaa loo arkay inay tahay arrin ka hor uu beenna ka sheeg, sababta uu u siiyeyna uu been ka sheegay, sida ilaa hadda la tibaaxayo. Laakiin waa ka warsugaynaa faahfaahinta eeda.
Waa maasantahay. Marka sharciyan xor miyuu sii ahaanayaa madaxweyne Trump, madaxweynihii hore dalkan Mareykanka? Mase sii wadi karaa in ololihiisii doorashada uu qeybtiisa kasii qaato?
Wax u diiday inuu ololihiisii wada ilaa hadda ma jirto. Mareykanka qofka marka la eedeeyo, eedaa macnaheedu maaha inuu dembiile yahay. Qofku waa bilaa dembi ilaa lagu caddeeyo oo arrintaas inta maxkamad la gaaro, la dhegaysto, caddeymaha lasoo bandhigo, lagu helo dembigii oo dhammaystiran. Ilaa intaa laga gaarayo, ololihiisa uu wadan karaa. Waxa kaloo imaanaya in hadda la marsiin doono qorshihii ama proceskii caadiga ahaa, oo ah in looga yeero maxkamadda, fara laga qaado oo fara laga dhigo, sawir laga qaado, la marsiiyo waxa bookingka loo yaqaano, ama in qofkaas si rasmi ah loo xiro oo gacanta dawladda lasoo geliyo, kadibna la sii daayo. Markaa haddii damaanad lagu sii daynayo iyo haddii iskii loo sii daynayo, waxaan qiyaasayaa maadaama uu yahay nin caana oon looga cabsanin dalka ka cararo wax damaanadana inaan laga digi doonin oo sidiisa loo sii dayn doono lana siin doono taariikh cusub ama ballan cusub oo maxkamadeed oo kusoo laabtay.
Waa gartay cabdi, waxaa sidaa sheegtay arrinta ma saameynayso ololihiisii doorashada, laakiin waxaa jira hadalheyn badan oo la xiriirta in dastuurka aanay meelna kaga qorayn in xitaa haddii lagu helo dembigan madaxweyne uu noqon karo oo xafiiska madaxweynaha laga celin karin. Arrintaa ma jirtaa?
Waxay ku xiran tahay mar labaad dembiga lagu helo qofka ayay ku xiran tahay, laakiin guud ahaan ilaa hadda wax sida la sheegayo dembiyadan lagu eedeynayo wax ka hor istaagin madaxweyne noqda ay ma jiraan. arrinta meesha ku jirtaase waxay tahay oo in la caddeeyo u baahan saameyn way yeelanaysaa, saameynta yeelanaysaa saameyn sharcina way noqonaysaa. Oo dee waxaa laga yaabaa haddii lagu helo inuu xabsi galo, dembiyada hadda la sheegayo waa lagu eedeynaya laleeyahay waa dembiyada felaniga loo yaqaano. Felaniguna waa dembi keena xabsi hal sano iyo ka badan. Fili maayo inuu Trump xabsi gali doono oo waxay u badan tahay in heshiisiye iyo wadaxaajood lagu dhammayn doono, laakiin haddii la raaco qodobada sharciga ah felani haddii lagu helo way dhici kartaa inuu xabsi galo. Sidoo kale siyaasad ahaana dee waxa weeye laba dhinacba way noqon kartaa in ay wiiqdo oo dee qof dembi iyo maxkamad ay ku socoto dembi lagu soo ogey waa laga yaabaa dad badan inuu cod ku waayo. Sidoo kale waxaa laga yaabaa dadka isaga aadka u taageersanay inay sii xamaasoodaan oo u siyaasad ahaan aada iyo aada taageero ugu helo, sida hadda muuqata ilaa hadda ayay u badan tahay oo uu kuwii isaga taageersanaa ay u arkaan inay tahay eedan lasoo jeediyey, eed siyaasadaysan oo dhinac ka raran oo wax faa'iido qarankan ugu jirtahay aanay jirin. runtiina markaad eegto kaysaska ama baaritaanada ku socda madaxweynihii hore Trump, arrintani arrinta ugu daciifsan ee runtii wax macno weyn samaynaysaa aanay jirin. Dee waa la dhihi karaa qofka qof walba qof sharciga ka weyni ma jiro, waa la odhan karaa, laakiin runtii wax 16-kii dhacay 2016-kii oo aan ammaanka qaranka dhib ku ahayn cid ka cabanaysoo badani aanay jirin in hadda khalkhal lagu geliyo olole siyaasadeed maadaama uu madaxweynihii hore isu taagay hadda inuu haddana mar labaad uu rabo inuu tartamo. Waxaad moodaa shacabka Mareykanku arrintaasi inaanay u arag wax muhiima oo waqtiga looga dhumiyo dalka.
Ugu dambeyntii dacwadan saan la soconna waxay soo bilaabatay sida carab ku dhufatay 2016-kii, shan sano ayaa kasoo wareegtay intii uu xilka hayay, way adkeed in dacwad noocana lagu qaado. Hadda 2 sano iyo dheeraad ayaa laga joogaa intii uu aqalka cad moogyahay madaxweyne Trump. Marka ma ku doodi karaa in lala sugtay dacwadan marka uu xilka ka dego oo dacwad ogayaashu ay la soo daaheen?
Xaq buu leeyahay inuu saas ku andacoodo. Siyaasad ahaanna waad moodaa ninkan hadda soo ogay xeer ilaalinta ah ku soo ogay hawshani, waxyaabu ololaha doorashada laftiisa ku gala baa waxay ka mid ahayd haddii la doortay inaanu ka waaban doodin inuu Trump dacwad kusoo oogo. Marka waa wuxuu kaambeynkaba ku galay oo ay ahaayeen dalkan Mareykanka xeer ilaaliyayaasha inta badan waa la doortaa oo waxay galaan olole kaambeynay galaan. Marka ninkan sidaas hadda ka hor warkaasaa laga hayay oo uu ku kaambeyn gareeyey. Marka tan labaad madaxweynuhu waa hadda qofka ugu sarreeya xagga uu hogaaminaya ololaha dhinaca xisbiga jamhuuriga ee Republikaanka. Marka waa la odhan karaa in lala fiirsaday oo la rabo in lagu wiiqo. Maxaa arrintaa ka jira dhab ahaan boqolkiiba boqol lama garan karo, laakiin runtii waxaad moodaa ciddii si caadiya u fiirisahay inay su-aal ka keeni karto shacabka Mareykankuna ay u badan inay su-aal ka keenaan waqtiga lala fiirsaday arrintan. Maxaa hadda keenay wax intaa soo socday? Ma markuu madaxweyne isu soo taagay baa hadda arrinta loo baarbaaray? Waxaa kaloo waxaa xusid mudan ninkii xeer ilaaliyay isaga ka horreeyey, ninkan ka horreeyey arrintan meel buu iska dhigay oo kumuu dhiiranin inuu kusoo oogo isagoo markaa madaxweynuhu madaxweyne ahaa. Marka Trump waxyaaba badan oo lagu eedeyn karaa way jiraan, qaladaad fara badan oo aad iyo aada loogu aanaynayo, laakiin middaani waxaad moodaa inay ahayd ta ugu daciifsan. Hase ahaatee dalkii hadda khalkhal weyn oo siyaasadeed ba u galayaa, isaguna waa nin lagu yaqaan isdifaaca iyo runtii propaganda inuu ka faafiyo arrimahan oo isaga laftiisu uu difaac weyn galo. Marka waan ka warsugaynaa.
Aad iyo aada baa umaadsan tahay Cabdiwaaxid waqtigaaligaadasiisay.
Aad iyo aad.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ah gareyaqaan degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan.